Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг.
Анка Ламбрева, първата българка, обиколила света. Учебниците по история често говорят за големите събития. Битките, мирните договори, владетелите, промените. Не по-малко интересни обаче са житейските истории на обикновените хора. Като Анка Ламбрева, медицинска сестра, писателка и пътешественичка. Тя се ражда и умира в Карлово, но по време на дългия си живот успява буквално да обиколи света. Два пъти. Анка се ражда в бедния Пиперков род в град Карлово сред четири братя и сестри. Животът ѝ никак не е лек, но живее във време, в което българските жени вече имат шанс да получат образование и да пътуват. Умна и упорита, тя работи като слугиня, за да може да си позволи да живее и учи в Пловдив. Днес някои деца ходят на училище с отекчение, но Анка вярва, че образованието е ключът към по-добър живот. И е права. От пълен сирак се преборва за стипендия в Американския колеж в Цариград. Успява да стане медицинска сестра и помощта за един пациент променя живота ѝ. Господин Тейкън е англичанин и никога не забравя как тя спасява живота му. Когато дъщеря му се разболява след години, той си спомня за българската медицинска сестра. Кания да отиде буквално на другия край на света и през 1928 година тя тръгва на път. Крайната цел е град Дънидън в Нова Зеландия. Около света преди 100 години. Да се обиколи светът никога не е било лека задача. Днес има много полети, видеообаждания, сателитни карти. Когато Анка Ламбрева тръгва на път, е доста по-трудно. Първите пътнически самолети започват да летят в САЩ през 1914 година, а първият полет между континенти – близо 10 години по-късно. Тогава това е доста по-скъпо занимание от днес. Повечето големи пътувания се случват по стария начин – бавно, с влакове и кораби. Но пък така пътуването е едно голямо преживяване само за себе си. По пътя до Дънидън и обратно, Анка Ламбрева посещава пирамидите в Египет. Вижда екзотична Индия, преминава през Австралия, дори и живее с маорите в Нова Зеландия. Не само тя опознава тяхната култура. Тя е първата българка, за която има свидетелство, че е пътувала до Нова Зеландия. С гордост помага на местните да научат повече за България. Говори пред публика и много вестници публикуват разказите ѝ за нашата страна. Без да иска, тя е не само пътешественичка, но и посланник на страната ни. По пътя обратно вижда остатъка от света. След тихоокеанските острови Тасмания, Таити, Фиджи и Самоа, посещава и Съединените щати. Толкова й харесва, че по-късно обикаля света втори път. Запознава се с спортиста Дан Колов в Париж, кара мотор и язди камила. Според много източници е и първата българка прилетяла над Ла-Манша. Тя не просто е турист, работи като доброволец по целия свят, трупа знания, истории и помага на местните. Пише, а е и опитна медицинска сестра. Живее доста дълго в Иран, тъй като се омъжва за персиец от благороден произход. След смъртта му, след дълъг и пъстър живот, тя завършва пътя си в родното Карлово. Можеш да прочетеш спомените ѝ в Царицата на Южните морета или да научиш повече в Историческия музей в Карлово. Три забележителни българки. Продължаваме да ви разказваме за впечатляващия живот на още много българки в историята и днешни дни. Знаменитата Райна Княгиня. Райна Попгеоргиева Футекова е по-позната с името Райна Княгиня и извезването на знамето на Априлското въстание. Но знаеш ли, че тя е постигнала още редица важни неща? След въстанието, Райна минава през много тежки премеждия, но е решена да посвети живота си на това да помага на други жени. Завършва Държавния медицински институт в Москва през 1879 година и става първата българка с диплома за акушерка. В началото среща доста трудности. По това време много хора разчитат на устарели знания и ритуали. С течение на времето обаче, Райна споделя медицинските си знания със своите школи за здравно възпитание. Помага за откриването на майчин дом – първата болница специално за раждане и грижи за майките. Акушерства на всички, от богатите в дипломатическия корпус до много бедни хора, на които помага благотворително, дарявайки труда си без заплащане. Освен с ролята си в Априлското въстание, Райна Княгиня остава в историята и с просветителското си дело за женското здраве. Физика на успеха. Докато Райна Княгиня прилага знанията си в България, в Виена се ражда друга забележителна българка. Елисавета Карамихайлова от малка се интересува от куп неща, но физиката остава голямата й любов. Тя е първата българка ядрен физик и една от първите жени, допуснати в Виенската политехника. Научните й изследвания я отвеждат от Виена в Кеймбридж, където работи с някои от най-добрите физици в света. Заедно с Мариета Блау, Елисавета за пръв път описва непознат до тогава вид радиация – лъчение. По-късно резултатите им се потвърждават от Джеймс Чадуик. С тях на помощ по-късно той открива неутрона – една от ключовите съставни части на атомите. Нобеловата награда за физика отива при Чадуик, но както при много големи научни открития, принос имат много учени, включително Елисавета. Тя решава да използва знанията си за развиване на науката в България. Става първата жена професор в българската история. Накрая на живота си завещава всичко на Българската академия на науките БАН. С музика в сърцето. Забележителната Албена Данаилова от малка израства с класическа музика. Баща ѝ е цигулар, а майка ѝ пианистка. Пътят ѝ тръгва от Националното музикално училище Любомир Пипков и през 2008 година стига до Виенската филхармония, едно от най-важните места за класическата музика в света. След 2-годишен пробен период, Албена става не само първата българка, но и първата жена концертмайстор там. Това е най-важната роля след тази на диригента и е огромно постижение. Знаеш ли, че с векове жените дори не били допускани до високите позиции в класическата музика? Твърдяло се, че по природа не били достатъчно добри. През 1952 година в Бостонската филхармония тестват това с почти научен експеримент. За пръв път провеждат прослушване на сляпо. Кандидатите свирят скрити зад параван. Така никой в журито не знае дали слушат жена или мъж. Защо? За да няма пристрастия и други критерии, освен качеството на изпълнението. И никаква изненада. Оказва се, че жените не само не са били по-слаби изпълнители, а някои дори надминават мъжете кандидати. Десетилетия по-късно вече не само има много жени музиканти, но и българка е начело на един от най-важните оркестри в света. Запознай се с белия щъркел. Отново дойде време да заговорим за щъркели. Освен, че са едни от най-големите и красиви птици, които можем да видим в България, те са и символ на семейния уют. Щъркелите участват в много приказки от всички краища на света. Ето няколко любопитни факти за тях. Първо, могат да пропътуват над 15 000 км. Белите щъркели, този вид, който се среща у нас, всяка година летят от Европа, чак до Южна Африка и обратно, а основната част минава над България, по-точно над Бургаския залив. Второ, строят много големи гнезда и ги използват дълги години. Всяка пролет двойките ремонтират и дострояват гнездото си, докато стигне невероятни размери – около 2 метра ширина, 3-4 метра височина и тегло от 1-2 тона. Всъщност гнездата са толкова големи, че в долната им част често се заселват връбчета, скурци и дори кокомявки. Трето, чудесни родители са. Майката и таткото се редуват да мътят яйцата, а после и двамата непрекъснато носят храна. Така обикновенно успяват да отгледат цялото люпило, най-често 4 пиленца. А това никак не е лесно. Едно штъркелче трябва да изяжда килограм и половина храна всеки ден. Четвърто, присъствието им показва, че екосистемата е в добро състояние. Въпреки че белите штъркели изглеждат многобройни, големи и силни, те всъщност са изключително чувствителни. Пресушаването на блатата и посяването на нивите с един единствен вид растения, например само царевица, води до изчезване на штъркелите. Затова и появата им на дадено място показва, че условията там са добри и храната е изобилна. Пето. В България им помага Спасителният център за диви животни в Стара Загора. Ако видите изпаднал в беда штъркел, трябва веднага да се свържите с центъра в Стара Загора. Най-често там се грижат за паднали от гнездото пиленца или пък за птици ударени от ток, оплели се във въжета, премръзнали от студ или наранени от човек. Спасителите лекуват, а после ги пускат на свобода. Шесто. Освен белия штъркел, има още 18 вида штъркели. В България, освен добре познатия ни бял штъркел, се наблюдава и редкият черен штъркел. По света се срещат и други видове. Има штъркели с синя, зелена или жълта окраска. Някои видове са наистина огромни. Най-едрият, марабу, живее в Африка и понякога се храни дори с фламинго. Негов далечен роднина пък живее в Индия. Седмо. Белият штъркел е свързан с множество поверия. Всички в България знаем за връзката с мартениците. Напролет сваляме мартеницата, когато видим първия штъркел. В много северни страни съществува легендата, че штъркелът носи бебетата на техните родители. Тя става популярна благодарение на Ханс Кристиан Андерсен и се разпространява по целия свят. Много хора вярват също, че штъркелово гнездо върху дома ще ги предпази от грамотевици. Точно затова в Германия и Нидерландия нерядко по покривите могат да се видят специални платформи. Штъркелите изграждат гнездото си върху тях. Според други народни предания, така домът им ще бъде предпазен от магии и нещастия. И осмо. Штъркелите са вдъхновение за много произведения на изкуството. Красотата им и свързаните с тях предания са им осигурили място в безброй картини, стихотворения и други творби. Много известен е штъркелът, нарисуван от германския художник Албрехт Дюрер през 1515 година. В България пък Елин Пелин пише разказа Нане Стоичковата върба. В него той разказва за ужасните последици, до които води отсичането на дърво, в което гнездят 12 двойки штъркели. А кой не е чел басните Вълкът и Штъркелът и Лисица и Штъркел? Пчелите изчезват и това не е добра новина. Пролетта дойде и пчелите вече обикалят от цвят на цвят. Земеделците пръскат градините и полетата с отрови срещу вредители. Тези отрови обаче убиват и пчелите. За масовото измиране на пчелите има и други причини. Такива са, например, разрастването на земеделието и градовете. Това унищожава местата, където живеят пчели. Освен това и те, като всички останали живи същества, страдат от болести, акарии и вируси, срещу които няма естествена защита. И така, пчелите са в беда, но в беда са и хората. Светът няма да е същият, ако тези малки насекоми изчезнат. Защо пчелите са толкова важни? Без медоносната пчела, много видове растения и плодни дървета ще изчезнат. Насекомите посещават техните цветове, хранят се с нектар, а цветният прашец полепва по краката и хоботчето им. Когато кацат на друго растение от същия вид, те го опрашват. Това помага да има повече плодове, зеленчуци и цветя. Какво ще се случи, ако пчелите изчезнат? Може да загубим всички растения, които пчелите опрашват, всички животни, които ядат тези растения. И така нататък по хранителната верига. В супермаркетите би имало само половината от плодовете и зеленчуците, които виждаме сега. Например, ще останем без боровинки и череши, ябълки, грейпфрути, пъпеши, броколи, краставици, авокадо, грах, боб и много други. без пчели, опрашващи люцерната и детелините, с които се хранят някои домашни животни, ще се лишим от около 50% от млечните продукти. Какво може да се направи? На първо място не трябва да се пръска с отровни вещества или това трябва да става в определено време, когато няма опасност за пчелите. Всеки от нас може да направи нещо малко, за да помогне да има повече пчели. Например, като отглеждаме разнообразни растения. Това може да е дори на малки площи, пред блока или на балкона. Пчели има и в градовете. Така ще осигурим нектар и прашец за тях. Кои цветя носят най-голяма полза за насекомите? Важното е цветовете да са прости, да се виждат тиченки и плодници, маргаритки, момина сълза, карамфили, кукичета, всички пролетно цъфтящи, невен, незабравки, петуния, детелина, лютиче и много други. Цъфтящите дървета също са привлекателни за тях. Пчелите предпочитат сини, лилави и жълти цветя. Те също ожадняват. Поставете малък съд с вода, с клонки вътре, така че да има място, където да стоят докато пият. В последните години стана популярно градското пчеларство. Отглеждат се пчели по покривите на сградите, в дворовете и зелени площи. Вече има и кошери с прозрачни стени, които позволяват да наблюдаваме работничките. Друг начин да помогнем на пчелите е като подкрепяме местните пчелари и купуваме техния мед. Любопитно е какво решение са намерили учените от Харвард. Те са разработили миниатюрни пчели-роботи – робоби, които биха могли да опрашват растения и да вършат работата на истинските пчели, ако се наложи. Е, дано никога не се наложи. Как да станеш майстор-градинар? Пролетта всеки момент ще се събуди. Може би там, където си ти, дръвчетата се канят всеки момент да цъфнат. Приближи се, погледни пъпките, малко остава. А можеш и ти да направиш нещо, за да поканиш пролетта у дома си. Например, да отгледаш бебета растение. Сега е времето да се съдят дръвчета. Попитай родителите си дали не може да направите това заедно. Не са никак скъпи. Не е задължително да имате градина. Може и някъде пред блока. Гледайте само мястото да е слънчево, да следвате всички инструкции, например да изкопаете достатъчно голяма дупка, да накиснете корените предварително и така нататък. И да не забравите да поливате дръвчето след това. Можеш също така да посадиш цветя от семена. А защо не и подправки? Или зеленчуци? Някой по-дребен зеленчук може да се гледа и на балкона. Семената посаждаш плитко в малко пръст. Има нарочни формички за разсад, но и кутия от яйца върши работа. Поливаш умерено, с скъпкомер. Когато пораснат достатъчно, прехвърляш в саксийки или кофички от кисело мляко с пробита на дъното дупка. Когато и там пораснат много, пресаждаш в по-дълбока саксия или на двора, ако имаш такъв. Не забравяш да поливаш. Ако е изсъхнала пръста, не прекалено. Това се нарича разсад. Ако ти се получи повече, отколкото ти трябва, подари на някого. Много интересно се получава с слънчогледови семки. Трябват ти естествено сурови и небелени. Когато разсъдът ти заякне, пресади го някъде навън. През лятото слънчогледите изглеждат много ефектно. Можеш, разбира се, да си купиш и готов разсъд. Струва 2-3 лева, а е много забавно. Чери домачетата, например, могат да се гледат на балкона. Ще им трябва дълбока саксия, някаква пръчка, за която да се захванат като пораснат. Мястото трябва да е слънчево. Преди да завържат плод, домачетата трябва да цъфнат. След това пчелите ще ги опрашат, а плодчето ще се получи. За всеки случай може да помогнеш на пчелите, като минеш цветчетата лекичко с чиста и суха четка. Така ще пренесеш прашец от тиченките върху плодника. Чудесно е да си имаш и градинка от живи подправки на балкона. Те могат да се гледат в саксия или сандъче. После ще ти е много интересно да научиш кое за какво се ползва. Например, розмаринът върви чудесно с печени картофки. Девисилът се слага на супа, а босилекът е чудесен за разни италиански рецепти. Например, пица или спагети. Можеш и направо да го сложиш в салата от домати и сирене. ще си не само майстор-градинар, а и майстор-готвач. Днес новините на детски език за вас подготвиха Константина Славейкова, Стела Джелепова, Антуанета Баева и Зорница Христова. Прочете Искър Джанабецка.
Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.